Tie ir huligāni, tie ne somos prijatni.
Tie ir huligāni, tie nav nopietni cilvēki. Laikam jaunieši, kuri no dzīves neko nesaprot. Vai tad mēs no labiem apstākļiem aizbraucām, mēs no kara beigām, bet atbraucām uz ugunsgrēku.
Viesu mājā Villa Roza Latgalē sastop ukraiņu vecmāmiņu Halinu. Nakts uz 7. Oktobri, kad viņas ģimene, Roščupkini, ļaunprātīgi izraisītā ugunsgrākā zaudēja žiguli, bet saimnieka Ford auto tikai modrības dēļ izdevās paglābt, jo projām nav aizmirsta. Ukraiņi slikti guļ. Katru vakaru no 11 km attālās Rēzeknes reidā atbrauc policija. Sardzē uz maiņām stāv arī paši bēgļi. Istabiņā, kur dzīvo vīrs un sieva, Roščupkini ar vecmāmiņu novietot svētbilde. Ko viņi paņēma līdz mašīnā, kad māja beigās no Boļčīpra hodi ciemata, okupētajā zonā pie Harkivas, cauri apšaudēm pāri Krievijai devās uz Latviju. 3 mēnešus gaisa trauksmi laikā sēdējuši pagrabā, Latgales laukos, viņi līdz šim jutušies drošībā. Runā Valentīna Roščupkina.
Nās vabšī absolūtna nīdē nekāki pirisiečēni, nieskiem plakova ničevo.
Mums absolūti ne ar vienu nav bijušas nekādas saķeršanās, nekas slikts. Pilsētā gan dzirdējām, ka kādam sasita mašīna pie viesnīcas. Tas notika, kad mēs tikko ieradāmies, bet šeit tik mierīgā vietā neviens neko tādu negaidīja. Naktī pamostamies, sit pie loga, deg mūsu mašīna. Mūsta kļūst arvien vairāk, varbūt tāpēc mēs cilvēkiem neesam tik patīkami.
Nas tut uža bolša i bolša stanovica, navērnā mēs uža visiem ne očiņ tak prijādni.
Roščupkini tomēr aizkustināt stāsta par vairākiem vietējiem, kas pēc ugunsgrēka viņiem ziedojuši nelielas naudas summas. Villa Roza saimnieks Valērijs Ivanovs sadegušā auto vietā nopircis citu. Vīram traktoristam jādodas strādāt pie apkārtnes zemniekiem. Viņa neregulārie ienākumi kopā ar vecmāmiņas pensiju ir ģimenes iztikas avots. Roščupkinu bērni palikuši Ukrainā. Viesu mājā Latvijas laukos ģimene var izdzīvot, pilsētā nevarētu. Šī ir viena no retajām mītnēm Rāznas dabas parkā, kas joprojām piedāvā pajumti Ukraiņiem. Ne tikai tamdēļ, ka to arī ziemā iespējams apkurināt, bet arī tāpēc, ka dāsnais valsts atbalsts bēgļiem beidzies. Ja pavasarī viesu mājām pienācās 15 eiro par katru bēgli dienā plus 10 eiro pārtikai, tagad finansējums sarucis līdz 3,20 eiro uz papīra dienā. Viesu mājā, kas ierīkota bijušajā skolā, ir 60 vietas. Jauni bēgļi joprojām ierodas, citi dodas atpakaļ uz Ukrainu vai tālāk uz Eiropu. Saimnieks Valērijs Ivanovs stāsta, arī pirms dedzināšanas apkārtnē bija cilvēki, kam bēgļi bija neizdevīgi dažādu iemeslu dēļ.
Nu, mē pastāvēli video nobļūdīnie, tā kamerē, patom...
Mēs uzlikām video novērošanas kameras. Nācās to darīt, jo cilvēki, protams, nervozē. Cita valsts, cita dzīve. Viņi atbrauc cerībā, ka šeit viss būs labi, bet te ir arī tādas nelielas viņiem nepatīkamas lietas. Netālu ir privāta šautuve. Mēs jau bēgļiem sakām, ka tur šauj pa šķīviem un meža kuļiem, bet kad logi ir vaļā un šautuvē sāk šaut, viņi lec ārā no gultām un guļas zemē. Mēs ukraiņu vārdā uzrakstījām vēstuli, bet neko nepanācām. Likumiski viss esot kārtībā. Bizness ir bizness, un šeit taču nav kara. Tam var piekrist un nepiekrist. Sanāk, ka morāle palikusi kaut kur ārpusē.
Все то, что законно, есть законно, все, что мораль, ну как бы она в стороне.
Nedēļu pēc Villa Roza traģiskajiem notikumiem sociālajos tīklos un arī masu medijos parādījās informācija. 14. Oktobrī izcēlies ugunsgrēks arī Cēsu novada Zaubē pie Luteriskās baznīcas draudzes nama, kur dzīvo daudz bērnu ģimene no Ukrainas. Ar lauzni nosprostotas durvis, nogriežot cilvēkiem evakuācijas izeju. Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte apstiprina, ka saistībā ar šo ugunsgrēku uzsāks krimināla process par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, bet Villa Roza mašīnas dedzināšanas lietā krimināla process par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Policijas rīcībā esošā informācija gan liecinot, ka Zaubes ugunsgrēks sācies neuzmanīgi rīkojoties ar uguni. Pretēji ugunsgrēkam pie Villa Roza Zaubes gadījumā neesot pierādījumu par noziedzīgu nodarījumu pret Ukraiņu ģimeni. Tāpat nav apstiprinājusies informācija, ka šīs ģimenes durvis kāds būtu tīši nosprostojis no ārpuses. Policija arī neatzīst nekādu saistību starp abām ugunsnelaimēm. problēmēm. Noziegumi, kas saistīti ar Ukrainas kara tematiku, šobrīd tiek ļoti rūpīgi izmeklēti. Tie ir policijas prioritāte, uzsver Simona Grāvīte.
Kopš 24. februāra valsts policija Latvijā ir fiksējusi dažāda veida noziedzības nodarījumus un likumpārkāpumus. Kopumā ir uzsākti 152 krimināli procesi un 347 administratīvā pārkāpuma procesi. Sāktas arī 244 vēsturiskās pārbaudes. Lielākā daļa ir saistīta ar militāro agresiju un totalitāro režīmu slavinošu simbolu atainošanu vidē. Un pārējie fiksētie notikumi ir būtiski mazākā skaitā un lielākoties ir vērsti pret Ukrainas karogiem, tos nozogot vai bojājot, kā arī pret Ukrainas atbalsta materiāliem, kas, piemēram, ir vides plakāti, kas arī tiek bojāti un apzīmēti. Šogandrīz 9 mēnešu laikā ir fiksēti pāris notikumi saistībā ar fizisku konfrontāciju vai draudu izteikšanu Ukrainas pilsoņiem, bet šādi gadījumi ir izteikti maz.
Arī izcelt kādu Latvijas reģionu saistībā ar pieaugušu naida noziegumu skaitu valsts policijas inspektori atturas. Tieši otrādi. Policijas dati liecinot, ka incidentu kļūst mazāk. Runā Simona Grāvīte.
Ja mēs kopumā vērtējam šī brīža situāciju salīdzinājumā ar pirmajiem kara mēnešiem, var noteikti teikt, ka pret Ukraiņiem un viņa manto vērsto noziedzīgo nodarījumu skaits ir mazinājies. Ir iespējams tie atsevišķi gadījumi, kas ir guvuši plašu rezonanci sabiedriskajā telpā, kas pirmšķietam ir radu to sajūtu, ka šāda veida konflikti vai situācijas ir daudz un tie sāsinās. Bet valsts policijas ieskatā mēs nevaram šos gadījumus un kopējo situāciju raksturot kā nezūdošu tendenci vai kas turpinātu pieaugt. To gadījumu skaits noteikti mazinās.
Mēģinot uzsākt sarunu par ukraiņu automašīnas aizdedzināšanu ar garāmgājējiem pie lielveikala Maksima Reizeknē, gan rodas secinājums, ka cilvēki vienkārši nevēlas par sensitīvo tēmu izteikties. Neko par to nedomāju, man nav viedokļa, negribu runāt. Tādas ir atbildes. Vienīgais, kurš izsaka nosodījumu notikušajiem, ir jaunietis no Ukrainas. Viņš lūdz pārveidot savu balsi radio ēterā. Ar darba biedriem Reizeknē sarunās par Ukrainu šis kara bēglis neiesaistoties, jo zinot, ka to vidū joprojām ir daudzi Krievijas prezidenta Vladimira Putina politikas piekritēji. Šī iemesla dēļ arī vairāk reizeknieši, kuri palīdz bēgļiem, to nemaz negrib afišēt. Sēžot automašīnā pie lielveikala, situāciju gatavs komentēt Ivars Pušmucāns. Latgales uzņēmējs un biedrības grib palīdzēt bēgļiem, atbalsta persona asistē Ukraiņiem Reizeknē. Gan noskaidrojot pilsētas domē dažādas problēmu jautājumus, gan arī koordinējot viņu pārvietošanu no Krievijas robežas cauri Latvijai uz citām Eiropas valstīm. Jautāju, vai pilsētā pēdējā laikā iezīmējas negatīvāk attieksmi pret ukraiņiem, varbūt reizeknieši vienkārši paši ir noguruši.
Cilvēki nogurst, patiešām nogurst, un tas emocionāli ir grūti. Un, ja tev paralēli savs darbs, sava ģimene, un fiziski tu to vari izdarīt, bet katru reizi, kad tev apsēžās blakus cilvēks, kurš nu pat nedēļu atpakaļ ir izlīdis no pagraba, protams, ka nu, lielākā daļa no cilvēkiem grib pastāstīt, kā viņiem sāp. Un Reizeknē lielākā daļa ir tad, kad viņi nespēja tomēr atrast kaut kādus dzīvokļus šeit, tomēr pieņēma lēmumu atgriezties Ukrainā. Būtībā te uz vietas Reizekni, Reizeknes novadu ir pamatuši diezgan daudz cilvēku. Arī starp ukraiņiem, tomēr jāatzīst, ka bija cilvēki, tie bija daži, bet nu, tie daži arī sabojāja kopējo priekšstatu par visiem pārējiem. Jā. Saņemdami tos vienreizējos pabalstus un par darba uzsākšanu. Teiksim, cilvēks nopērk mašīnu un dodas atpakaļ uz Ukrainu. Darba devējs paliek bešā.
Slikti piemēri arī veido attieksmi, bet vai karam sākoties arī sabiedrība Reizeknē ir radikalizējusies?
Jā, noteikti. Sākumā to noteikti varēja just sociālā tīkla grupās, un tie komentāri bija simtiem, un lielākoties negatīvi, aizskaroši un tā tālāk, visdrīzāk kaut kāda struktūra iesaistīšanās pēc, tas viss norimās, bet nu, es neticu, ka tas ir kaut kur pazudis vai ka cilvēki ir mainījuši polaritāti.
Bet lai dedzinātu mašīnas?
Es zinu, kā pilsētā mašīnu dedzināšana nav tāds jaunums, ja. Ir bijušas izrēķināšanās kaut kādas. Tas nav pirmais gadījums. Ja. Nu, tas ir tāds diezgan radikāls solis. Un, nu, redzēsim, kā tā situācija ir izcināsies, kā policijai būs veicies ar to visu atšķitināšanu. Tas nav gluži vienkārši riepu pārdurt.
Arī Valsts drošības dienests ir novērojis, ka Krievijas izplatītie vēstījumi publiskajā telpā, kuru mērķis ir attaisnot Ukrainā izvērsto agresīvo karadarbību, ir noskaņojuši daļu Latvijas sabiedrības pret ukraiņiem. Dienests ir uzsācis 27 kriminālu procesus un no Valsts policijas pārņēmis vēl 4 kriminālu procesus. Pusē no tiem izmeklē darbības, kas vērsts uz nacionālā naida vai nesaticības radīšanu pret ukraiņu tautu. Ieva Puķe, Latvijas radio.